Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizie Rosli dan juga Hafizie Azaman dalam Awal Ni Pagi. Tibasalah Awal Ni Pagi ni, kita nak kongsikan dengan anda semua berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com, dan juga ini berita-berita penting yang perlu anda tahu untuk anda memulakan hari anda pada hari ini. Hari ini 16 Januari, hari Isnin. Pastinya semua dalam mood Monday blues, tapi kerja mesti diteruskan, hidup mesti diteruskan, dan kami nak kongsikan kepada anda semua.
Yeah. Berita yang pertama adalah berkaitan dengan World Economic Forum ataupun Forum Ekonomi Dunia WEF yang ke-53 yang akan membuka tirai secara rasmi di Davos. Ribuan pemimpin dunia, pakar pelbagai industri akan berkampung hampir seminggu di pusat pelancongan ski terkemuka dunia itu untuk menegaskan semula kepentingan dialog dan kerjasama awam swasta untuk tangani krisis semasa sekaligus memacu perubahan sistematik yang ketara untuk jangka masa panjang. Dan ini antara beberapa fakta penting untuk WEF 2023 ini, yang mana kalau kita tengok Menteri MITI kita Tengku Datuk Sri Zarafuddin Tengku Abdul Aziz mengetuai delegasi Malaysia ke forum terkemuka dunia itu yang turut dihadiri oleh pemimpin-pemimpin utama korporat negara. Dan ada fakta-fakta penting, Fizi. Apa fakta-fakta dia?
Ya, pertama adalah kita melihat kepada kehadiran pemimpin dunia dan juga pakar-pakar industri. Dan di sini katanya terdapat 2,700 pemimpin daripada seluruh dunia akan datang ke Davos, akan turun ke Davos bagi WEF 2023 ini. Mereka ini adalah daripada kalangan 130 negara. Dan ia juga termasuk 370 tokoh daripada kerajaan dan juga organisasi antarabangsa, dengan lebih 1,500 pemimpin perniagaan dan juga 90 inovator. Dalam masa yang sama juga, 56 Menteri Kewangan dan 19 Gubernur Bank Pusat, 30 Menteri Perdagangan dan 35 Menteri Luar turut dijadualkan akan turun padang ke WEF 2023 ini. Dan kalau kita lihat, pastinya tumpuan akan diberikan pertama adalah kepada isu ekonomi, dan kedua adalah melihat kepada isu perubahan iklim, apa inisiatif yang perlu dijalankan untuk memperkasakan lagi iklim ataupun memperkasakan lagi bumi kita supaya tidak akan berlaku kenaikan suhu yang mendadak dan sebagainya. Dan pastinya juga isu alam semula jadi juga akan dibincangkan, selain pada isu pelaburan, perdagangan dan juga infrastruktur, bagaimana ia boleh digerakkan dan juga kerjasama antara sesebuah negara, terutamanya negara yang sudah membangun ataupun negara yang maju dengan negara yang sedang membangun seperti Malaysia ini.
Ya, dan temanya adalah kerjasama di sebalik perpecahan dunia. Ini macam Malaysia pula. Okey, sesuai dengan Malaysia pula situasi
kita,
politik
perpecahan Malaysia. Politik kita.
Dan mesyuarat kali ini berlangsung tak kala pelbagai krisis yang kita lihat, landscape geopolitik yang semakin berpecah belah, perang Rusia-Ukraine, pasca COVID-19, pembukaan semula ekonomi, sempadan negara dan banyak lagi perkara-perkara lain. Dan dialog ini adalah kunci untuk tangani trend perpecahan yang membimbangkan pada ketika ini. Perang di Ukraine itu telah membuatkan perpecahan geopolitik. Kalau kita tengok di antara China seperti disokong oleh ataupun menyokong Rusia, Amerika Syarikat dan juga Barat menyokong kepada Ukraine. Jadi kita lihat bagaimana ini mengubah sedikit sebanyak banyak perkara dalam dunia kita itu sendiri. Dan kalau Malaysia, walaupun kita negara kecil, tapi kita mempunyai suaranya, dan suara itu diterjemahkan melalui Tengku Datuk Sri Zafrul yang menyatakan bahawa mesej utama Malaysia ialah tambah baik aspek mudah jalankan perniagaan. Itu antara kata daripada Menteri MITI ini, yang mana Malaysia serius untuk tambah baik aspek untuk mudahkan perjalanan perniagaan di negara ini, serta kerajaan padang komited pada dasar dan juga pro perniagaan. Kata beliau, ini dengan perkongsian dengan bakar pelabur di Davos, Switzerland dan menerusi sesi libat urus beliau dengan Dewan Perniagaan dan Kumpulan Pelabur, satu isu penting yang telah dikenal pasti ialah aspek memulakan dan menempatkan perniagaan di Malaysia yang boleh dipermudahkan lagi. Katanya, kita mahu menjelaskan kepada pelabur bahawa kita bukan hanya terbuka kepada perniagaan saja, malah juga menambah baik proses supaya lebih mudah aspek menjalankan perniagaan di sini. Dan MITI juga mahu meletakkan Malaysia sebagai satu negara strategik dan destinasi pelaburan berkualiti dan punya credibility sebagai pintu masuk ke Asia Tenggara. Jadi itu antara sesi libat urus yang melibatkan Menteri MITI Tengku Datuk Sri Zarafuddin dengan beberapa pelabur, bakal pelabur di Davos, Switzerland itu. Dan ini yang telah antara message-message daripada Malaysia.
Ya, dan pastinya WEF ini sebenarnya menjadi satu platform yang terbaik untuk Malaysia suarakan apa pandangan Malaysia, dan juga mungkin di sini juga menjadi platform untuk kita menarik ahli-ahli perniagaan untuk datang ke negara kita bagi melabur dan sebagainya. Kerana kita tahu kita dah pun mungkin sedikit sebanyak telah mencapai kestabilan politik susulan daripada wujudnya kerajaan perpaduan ini, dan kestabilan politik ini juga menjamin sebenarnya dan juga dapat menjadi satu faktor pelabur-pelabur berminat untuk melabur dalam negara kita, kerana apabila ada kestabilan politik, pastinya sesuatu dasar dan juga polisi yang telah pun direncanakan di sebuah negara itu akan bertahan untuk dalam tempoh 3 ataupun 4 tahun sehinggalah kepada next PRU ataupun kita menyaksikan kepada pertukaran kerajaan yang seterusnya. Itu sedikit sebanyak mengenai WEF, dan pastinya rakan setugas kami iaitu Haris Ashraf akan melaporkan kepada anda semua, dan juga kita akan kongsikan kepada anda semua perincian dan juga update terkini mengenai apa yang berlaku di sana dan bagaimana Malaysia memainkan peranan penting di WEF 2023, Fizi.
Ya, dan kita nak balik kepada perkembangan dalam negara, itu berkaitan dengan Sabah serta Sarawak, yang mana kalau kita lihat baru-baru ini Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, menyatakan bahawa kedudukan Sabah dan juga Sarawak ini dalam Malaysia bukan lagi berstatus negeri, sebaliknya wilayah. Jadi antara suara-suara ataupun pendapat dilontarkan oleh seorang pensyarah sains politik Universiti Putra Malaysia, Profesor Datuk Jayum Jawan, yang menyatakan bahawa pindaan perlembagaan persekutuan perlu dilakukan bagi mengiktiraf atau memberi status wilayah kepada Sabah dan juga Sarawak. Dan beliau berkata, ini kerana pengumuman mengenai pertukaran status dari negeri ke wilayah tanpa sokongan perundangan kukuh tidak membawa makna yang signifikan. Apa atau bagaimana Sabah Sarawak akan dipanggil, Perlembagaan Persekutuan buat masa ini masih melihat meletak dan melayan dua wilayah itu sebagai dua dari 13 buah negeri dalam persekutuan. Dan kata beliau lagi, semua hak dan keistimewaan bagi Sabah Sarawak juga sudah sedia ada dalam Perjanjian Malaysia 1963, MA63, serta terdapat juga yang telah dipersetujui dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan setakat ini, apa yang diberikan Kerajaan Persekutuan buat Sabah Sarawak bukan sesuatu baru, tetapi hanya melaksanakan apa yang sudah ada di dalam MA63 serta perlembagaan. Dan semua sudah digariskan termasuk kuasa imigresen. Sebab itu Sarawak boleh menafikan sesiapa sahaja yang masuk ke kawasannya jika mendapati mereka mengancam keselamatan dan juga keharmonian. Jadi menurut beliau, apa yang perlu dilakukan ialah agar kuasa itu diperhalusi untuk menyesuaikan dengan peredaran masa, kerana sasaran dulu 1960-an sudah berubah. Jadi itu antara perkembangan melihat kepada pengumuman Timbalan Perdana Menteri berkaitan dengan status Sabah Sarawak ini bukan lagi negeri tapi wilayah. Tapi pengresis melihat bahawa jangan hanya sekadar secara cakap-cakap verbal, jangan hanya cakap saja, tapi ia perlu dilihat perubahannya dalam Perlembagaan Persekutuan, cara layanan dan sebagainya terhadap kedua-dua wilayah tersebut. Ini banyak nak kena ubah. Buku betul, teks pun nak kena ubah juga.
Betul. Kerana kita tahu, ketika Perjanjian Malaysia, iaitu penubuhan sebuah negara yang bernama Malaysia ini, kita dapat menyaksikan penggabungan empat wilayah sebenarnya, iaitu wilayah Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan juga Sarawak. Namun Singapura telah pun mengambil keputusan untuk keluar daripada Malaysia pada 1965. Jadi tinggallah tiga wilayah ini sebenarnya, iaitu Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Namun setelah 60 tahun kita menyaksikan Malaysia ini tertubuh, pelbagai perubahan telah pun kita dapat saksikan. Daripada status mereka ataupun status Sabah Sarawak ini wilayah telah bertukar menjadi negeri. Dan pada kali ini jugalah ahli politik dan juga pemimpin-pemimpin daripada kedua negeri ini menuntut hak mereka kembali untuk mengembalikan status wilayah ini. Kerana apabila dapat balik status wilayah ini, maka sesebuah negara ataupun Malaysia akan memperuntukkan dana yang mungkin seimbang antara Tanah Melayu ataupun Malaya bersama dengan Sabah dan Sarawak ini. Jadi ini yang kita mahu lihat, apakah progresnya dan juga bagaimana sebenarnya kerajaan perpaduan ini boleh memenuhi aspirasi bagi negeri Sabah dan juga Sarawak untuk kita pastikan ada keseimbangan, terutama dari segi pembangunan dan juga dari segi mungkin pelaburan, pelabur-pelabur yang akan melabur di negeri, dua negeri itu sebenarnya. Wilayah. Saya sebut negeri. Wilayah, okey.
Wilayah itu sendiri kan. Tapi apapun, kita lihat juga progres itu telah pun berlangsung di antara kerajaan perpaduan dengan Sabah dan juga Sarawak. Banyak mesyuarat berkaitan dengan MA63 itu. Sebagai contoh, baru-baru ini PM telah pun umumkan bahawa projek di bawah 50 juta ringgit itu dibenarkan tanpa melalui kerajaan persekutuan. Jadi boleh dilakukan projek-projek semakin rupa. Ini akan membawa impak cukup besar, terutama dari segi pembangunan kepada rakyat di Sabah dan juga Sarawak itu sendiri. Dan kalau kita tengok antara perkara lain, perkembangan politik sikitlah kita masuk berkaitan dengan negeri Sabah ni, cerita tentang negeri Sabah.
Belum lagi habis.
Belum lagi habis berkaitan dengan politik, iaitu Naib Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Dato' Iwan Benedict cadangkan rang undang-undang antara empat parti dibentangkan segera untuk persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah dijadualkan Mac ini. Kata beliau, cadangan berkenaan telah pun dikemukakan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jee Noor, dan menurutnya cadangan itu penting untuk mewujudkan kestabilan politik di negeri tersebut. Dan beliau berkata ini juga penting untuk pastikan kerajaan Sabah dibentuk selepas PRN mampu berfungsi untuk penggal penuh bagi melaksanakan dengan berkesan pelan pembangunan negeri dan mesejahterakan rakyat negeri tersebut. Jadi itu antara perkongsian saya rasa antara banyak-banyak negeri, negeri Sabahlah yang paling memerlukan akta antara empat parti ini dikuatkuasakan secara penuh untuk pastikan tidak berlaku lagi ketidakstabilan politik disebabkan oleh ada peralihan sokongan daripada ADUN-ADUN di Sabah itu, seperti yang kita saksikan baru-baru ini, yang mengundang kepada spekulasi terjatuhnya ataupun runtuhnya kerajaan pimpinan Datuk Seri Haji Ji. Apapun, kita lihat ini satu perkara yang penting. Dan semalam juga saya tengok ADUN daripada PBS dan juga Pakatan Harapan telah pun menyokong untuk dibentangkan rang undang-undang anti lompat parti supaya ini dapat dilaksanakan dengan segera. Jadi kita harapkan bahawa keadaan politik Sabah akan lebih reda dan tidak tergugat dengan sebarang polemik politik yang berlaku jika wujudnya ketidakpuasan hati. Kerana itu boleh diselesaikan dengan cara rundingan yang lebih baik dalam politik.
Ya, itu kita dapat melihatlah sedikit sebanyak memberi kestabilanlah kepada politik dalam negara kita. Peringkat persatuan kita telah pun lakukan dan pastinya ada 6 lagi negeri yang belum lagi bentangkan. Kita harap dapat dipercepatkan supaya bukan saja kestabilan politik dapat di peringkat persekutuan tapi juga di negeri-negeri ini. Itu cerita sedikit mengenai politik, dan kita nak lihat juga kepada kes-kes jenayah yang saya rasa agak menuntun hati bila saya membacanya, agak kejam di situ. Kerana kalau kita lihat sebelum ini telah pun ditularkan satu video yang memaparkan video CCTV yang memaparkan pengasuh mendera kanak-kanak sehingga menyebabkan kanak-kanak itu dalam keadaan yang koma. Dan kalau kita lihat apa update terkini, di mana pengasuh taska ini mengaku tidak bersalah mendera bayi sehingga koma. Dan kejadian ini berlaku di Kuala Terengganu di Taman Asuhan Kanak-kanak Taska. Dan bayi berkenaan adalah berusia 4 bulan. Dan tertuduh Raja Nur Ifa Nadia Raja Nordin 27 tahun membuat pengakuan itu selepas petuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Kuala Terengganu. Noriah Osman, dan mengikut petuduhan, tertuduh didakwa menganiaya mangsa yang berusia 4 bulan sehingga menyebabkan mengalami pendarahan di dalam kepala dan retak di bahagian kiri tempurung kepala. Jadi kita dapat lihat telah pun disabitkan ataupun telah pun dibawa dibicarakan, dan pasti yang proses seterusnya adalah kita nak melihat bagaimana agaknya keadilan akan diberikan kepada waris kanak-kanak itu ataupun ibu bapa kanak-kanak itu dan juga kanak-kanak itu sendiri yang pada ketika ini masih lagi dalam keadaan koma, Fizi.
Ya, betul. Dan satu lagi cerita berkaitan dengan penderaan ini, kalau kita tengok baru-baru ini tular di media sosial berkaitan dengan penemuan seorang kanak-kanak lelaki yang ada kesan lebam, ada kesan-kesan penderaan dan sebagainya. Tapi yang paling kita meruntun hati adalah apabila dia ditinggalkan secara berseorangan sahaja di berhampiran Pasapuri Ceras Utama, Batu 9 di Ceras itu sendiri. Dan katanya kanak-kanak ini dipercayai mangsa dera dijumpai duduk bersendirian di tepi jalan Simpang 3. Dan kata Ketua Polis Kajang, ACP Muhammad Zaid Hassan, kanak-kanak dianggarkan berusia 4 tahun itu dan tidak boleh bertutur dalam bahasa tempatan itu ditemukan seorang lelaki pada 11.30 malam tadi. Dan beliau berkata, polis telah pun menuju ke lokasi untuk pemeriksaan dan kanak-kanak itu dibawa ke belah polis untuk tindakan lanjut dan pemeriksaan terhadapnya gagal temukan sebarang butiran ataupun dokumen pengenalan diri. Pemeriksaan polis dapati juga ada kesan kecederaan di bahagian badan, tangan, jari dan dahi mangsa dan polis mengesyaki mangsa bukan warga tempatan kerana tiada sebarang kesan suntikan vaksin di bahu dan kanak-kanak itu dirawat di Hospital Kajang dan pemeriksaan awal pegawai perubatan mengesahkan keadaan kanak-kanak itu kini berada dalam keadaan yang stabil dan juga sihat. Jadi mungkin memangnya bukan kanak-kanak daripada dalam negara ini, bukan warga negara. Sudah pasti ini mengundang kepada pelbagai persoalan bagaimana sebenarnya kita boleh memastikan bahawa aspek keselamatan kanak-kanak ini walaupun bukan warga negara tetapi dia dilindungi apabila berada di Malaysia.
Kerana aspek bagi kanak-kanak ini antara aspek yang perlu kita pentingkan tanpa kita melihat kewarganegaraan ataupun tanpa kita melihat apa-apa sajalah perkara-perkara yang dapat membezakan seorang itu. Pertama adalah dari segi keselamatan mereka, kita kena pastikan keselamatan mereka. Kedua adalah pendidikan mereka dan ketiga adalah kesihatan mereka. Tiga aspek ini perlu kita lindungi kanak-kanak ini kerana kita tahu mereka ini sebenarnya sekiranya ditinggalkan begitu saja, mereka tidak ada siapa-siapa untuk berpaut. Kalau orang dewasa ni mereka tahu sendiri nak pergi cari makan ke ataupun nak pergi cari duit dan sebagainya. Tapi kanak-kanak ini mereka akan hilang kebergantungan. Jadi perlu kita pelihara tidak kira lah dia warga negara asing ataupun warga negara.
Saya harap NGO-NGO akan tampil. Sebab saya tengok ada juga NGO-NGO yang mengusahakan sekolah yang boleh dikatakan tidak formal lah.
Betul.
Untuk kanak-kanak yang bukan warga negara dan sebagainya.
Ada terutama, sekolah di Cokit.
Di Cokit pun ada banyaklah sebenarnya. Ada banyak NGO-NGO mengusahakan. Jadi kita harapkan bahawa NGO tampil untuk membantu kanak-kanak tersebut untuk sekurang-kurangnya memberikan pembelajaran tidak formal. Dapatlah memberikan dia makan dan pastikan bahawa dia dalam keadaan yang sihat. Itu pun dah cukup untuk kita memastikan bahawa kita tidak meninggalkan mereka yang berada dalam kesusahan pada ketika ini.
Yep. Mungkin dan, selepas ini banyak lagi kita nak bawakan dalam awal ini pagi ini, tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.
Baik, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu video yang tular di media sosial berkaitan dengan seorang pekerja restoran ni ataupun tukang masak sebuah restoran ni pergi ke kereta dia, tapi apabila dilihat ada satu bungkusan ditinggalkan di atas bonet kereta dia dan bila dia pegang, bungkusan itu meletup mengakibatkan kecederaan yang parah kepada dia sehingga membawa maut. Dan untuk pengetahuan semua, polis telah menahan pasangan suami isteri dalam kejadian tersebut. Dan kalau kita tengok, pasangan suami isteri tersebut akan didakwa di mahkamah hari ini disebabkan oleh kes berkenaan. Dan Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Farouk Ishak berkata, suspek akan didakwa Mahkamah Magistrik Ampang Jaya pada jam 10 pagi atas pertuduhan membunuh. Ini Seksyen 302 lah. Dan setelah merujuk kertas siasatan kepada Timbalan Pendakwa Raya, polis mendapat kelulusan arahan untuk mendakwa pasangan terbabit. Jadi kita lihat kedua-dua mereka mungkin berdepan dengan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Dan pasangan itu ditahan reman 7 hari dan tempoh penahanan itu dilanjutkan 7 hari lagi sehingga hari Selasa ini. Dan kalau kita tengok 29 Disember lepas, mangsa yang berusia 29 tahun maut selepas bungkusan diletakkan di atas bonet keretanya daripada ataupun sebuah restoran yang merupakan tempat kerja dia. Jadi itu antara perkara yang ataupun kemas kini yang boleh kita berikan kepada orang ramai berkaitan dengan kes. Sebab kalau kita tengok bom yang dijumpai itu, sebenarnya itu bom buatan sendiri. Dan suspek sebenarnya mempunyai sedikit kepakaran dalam bagaimana nak buat bom buatan sendiri ini.
Kerana dia belajar daripada YouTube sebenarnya. Bahaya juga konten-konten kat YouTube ni.
Itulah kan.
Mana boleh buat bom sendiri semua yang akan merisikokan orang lain, keselamatan orang lain sebenarnya.
Jadi ini bukan saja tanggungjawab kepada kita semua atau kesedaran. Ini tanggungjawab pihak kepada kerajaan satu.
Betul.
Dan yang nombor duanya adalah untuk YouTube, untuk
platform-platform
perkhidmatan media sosial itu sendiri. Dan bagaimana sebenarnya kerajaan boleh sekurang-kurangnya bekerjasama dengan platform-platform ini untuk mungkin menghadkan konten-konten. Sebab sekarang ini ribuan, jutaan konten yang di-upload dan sebagainya kan. Cuma bagaimana kita nak pastikan bahawa kita ada satu garis garis panduan yang selamat untuk orang ramai layari sebarang konten yang ada di platform media sosial itu.
Kena tapis dululah konten-konten ni. Kita tahu kita ni kalau nak masukkan konten-konten dalam media sosial ni, hujung jari saja kita dah boleh masukkan. Tapi mungkin ada tapisan-tapisan yang perlu digerakkan. Kadang anda perlu bertanggungjawab ya, bagi punya platform ni. Anda kaut keuntungan, anda juga kena tanggungjawab terhadap apa yang risiko yang akan berlaku.
Sebenarnya. Kalau kita ingat peristiwa yang tembakan keganasan di New Zealand melibatkan Christchurch. Kalau kita tengok insiden tu, boleh penyerang tu buat live. Jadi itu mengundang pelbagai persoalan, kan, macam mana dia boleh buat live mengenai konten-konten dia tembak seorang-seorang pemilik masjid ke dalam masuk ke dalam masjid itu. Jadi ini satu perkara yang dibincangkan bukan sahaja di Malaysia tapi juga di peringkat antarabangsa itu sendiri.
Betul. Dan juga kita nak lihat satu lagi kes jenayah yang dilakukan di Johor Bahru, di mana polis menahan dua lelaki dipercayai mengganggu dua wanita sedang menaiki motosikal di Jalan Skudai, Pantai Lido. Dan kata ketua polis Johor Bahru Selatan, video kejadian itu dirakam 9.42 malam dan beliau berkata dua lelaki berusia lingkungan 20-an yang menaiki motosikal jenis Yamaha Y16Z dari arah Skudai Mahla ke Johor Bahru itu mengganggu kedua mangsa sehingga menimbulkan perasaan takut dan juga trauma. Dan bagaimanapun, dalam kejadian tersebut tiada sebarang kecederaan dialami mangsa dan kedua lelaki berkenaan berjaya dikesan dengan seorang daripadanya disaman atas kesalahan tiada lesen mandu manakala seorang lagi tidak memakai topi keledar ketika memboncin. Nah, ini orang kata sebagai road bully ya. Bukan saja bagi penunggang motosikal tapi bagi kereta juga ada. Kadang tu bila kita nak laju tetapi dia bawa perlahan di lorong yang kanan. Jadi apabila kita memberikan lampu dan sebagainya and then dia mulalah buat road bully dan sebagainya. Ini yang sebenarnya perlu disiasat sebenarnya.
Ya, betul. Tapi saya respectlah kepada abang yang tegur kedua-dua suspek tersebut bila mengganggu wanita berkenaan. Nak mengorat bukan kat jalan raya. Kan? Ini cerita lain ni. Okey, baik. Kita tengok kepada paparan akhbar tempatan hari ini. Kita pergi kepada BH. Sah ataupun tidak sah, itu usul dua jawatan tinggi UMNO yang tidak dipertandingkan. Perkara itu sah ataupun tak sah. Itu antara perkara yang masih lagi dibincangkan pada ketika ini. Pemimpin UMNO, terutama ketua penerangan, setiausaha penerangan dan sebagainya menyatakan bahawa perlembagaan ataupun usul tambahan itu sah, tapi ada yang menyatakan bahawa ia perlu dirujuk semula kepada ROS untuk dibincangkan.
Ya, dan juga di NST, a double H sports, dan ini melihat kepada keputusan untuk tidak mempertandingkan dua kerusi ataupun dua jawatan terpenting dalam UMNO, iaitu presiden dan juga timbalan presiden. Dan pastinya bagi jawatan naib presiden, MKT dan sebagainya akan dipertandingkan, dan ada kemungkinan bagi pakar Pak Analisis, kebanyakan jawatan-jawatan yang akan dipertandingkan ini akan dimenangi oleh satu puak yang menyokong kepada presiden.
Ya, untuk di sinar harian belum berakhir, masih lagi bincangkan tentang polemik dalaman UMNO belum berakhir kerana semalam pengerusi UMNO Johor Datuk Seri Hasni Muhammad pandangan adalah tidak wajar menghilangkan mana-mana ahli parti yang menawarkan diri untuk bertanding jawatan presiden dan timbalan presiden memandangkan cara usul tambahan dikemukakan melanggar kehendak perlembagaan. Jadi itu antara muka harapan akhbar-akhbar tempatan. Dan selepas ini kita nak pergi kepada GUSN. Baik, seiring dengan peredaran semasa teknologi, permainan digital tidak lagi menjadi sebuah hobi biasa, malah mampu untuk menjadi sebuah kerjaya.
Dan di Malaysia, permainan digital sudah menjadi sebuah kelaziman dan penggemarnya tidak mengira peringkat usia. Dan namun, bagi membangunkan kandungannya memerlukan kepakaran perisian dan teknologi dan boleh mengambil masa 3 bulan. Sebelum dipasarkan. Jadi kita nak tinggalkan anda dengan laporan ini. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli.
Dan saya, Hafiz Azaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sejak dibangunkan pada 2014, Ketua Pegawai Eksekutif Cool Code, Arif Tukiman berkata, pihaknya membuat pelbagai jenis permainan digital interaktif berunsurkan pembelajaran. Syarikatnya yang bertapak di Johor Bahru itu menghasilkan aplikasi perisian permainan berdasarkan karakter kartun popular di Malaysia. Menariknya, setiap aplikasi perisian yang dihasilkan mempunyai elemen interaktif yang berunsur pembelajaran dan mampu memberi manfaat kepada penggemarnya, terutama golongan kanak-kanak.
Sebenarnya zaman hari ini boleh dikatakan zaman digital. Selepas pandemik 2 tahun lebih, ramai yang daripada fizikal business yang mereka ada kedai, mereka ada beberapa cawangan secara fizikal kan, physical store, dan mereka dah aware tentang keperluan adanya digital branding. Jadi mereka jumpa kita, macam mana saya nak promote saya punya business dalam bentuk digital. Jadi kita servis, kita menawarkan contohnya web design, kita bagi consultant dari segi digital punya branding approach dan sebagainya. Dan ada juga yang datang kepada kita yang mana dia dah ada sistem tetapi dia nak more orang kata upgrade dia punya current user experience dalam bentuk mudah alih. Jadi kat situ kepakaran kita juga, yang mana kita menawarkan consultant kepada sesiapa yang memerlukan pembangunan mobile app untuk Android dan juga iOS, kita pun boleh bagi that consultant, yang mana itu kita punya kepakaran lah.
Bercerita lanjut, Arif berkata peredaran zaman dengan pendedahan gadget memerlukan ibu bapa menyediakan kandungan yang berkualiti kepada anak mereka. Arif berkata selain pembangunan permainan, syarikat juga menawarkan perkhidmatan pembangunan perisian kepada syarikat korporat, awam dan mereka yang baru membangun dalam bidang ini. Selain itu, bagi mempelbagaikan usaha dalam mengukuhkan jenama syarikat, CoolCode juga aktif aktiviti sosial korporat. Pihaknya juga bertanggungjawab dalam pembangunan bakat baru menerusi CoolCode Academy Youth Talent yang bermula sejak 2 tahun lalu.